Euskal Antzerkiaren bueltan hitz egiteko tartea hartzen dugu astenetako zebrabidean eta gaur ere alaxe egin behar dugu. Horretarako astero bezala Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Itziar.
Arratsaldeon, bai.
Gaurkoan obra zehatz baten inguruan aritu ordez, Estena antzerkizikloaz hitz egin behar diguzu. Ostegunetik igandera bitartean ospatuko dena Errenterian eta zazpigarren aldiz egingo dena gainera.
Hori da. Estena zarituko gara gaur, Mikel Azulon bueno, egiten diran antzerki emanaldiak dira, Mikel Azulotan izanen horretan bertan antolatzen direnak. Eta, bueno, ba, zer ikusi izango delako, ba, izpide hartu dugu Estena.
Zer ikusi izango delako, eta kaso zertaz gozatu ere bai, izan ere, arriskuak hartzen dituen antzerkia bultzatzea omen da, antolatzaileen helburua, Errenteriako Mikel Azulo elkarteak arte eszenikoen arloan bultzatu nahi duena, zer iruditzen zaizu, asmo hori?
Oso politia da, azkenean Mikel Azulotikan antzerkia egin ere sorture egiten da, eta bertara lan ezberdinak ematea, ba, papiezak ematen dituzte. Eta ba, sormen prozesan dauden lanak eta bar, ba, oso gauza interesgarriak ikusten dira.
Gauza interesgarrietarako aukera ematen dugu beraz Estenak antzerki zikloak, dramaturgia forma berritzaileak izateaz gain, antzerkirako zaletasuna sustatzea ere badute helburu eta gurean sarri aipatzen dugu horretarako beharra ez dakit zazpi urteotan, erantzun aldiote behar horri edo helburu horri Itziar.
Bueno, nik uste dut, beraien aletxoa behintzat jartzen dutela, eta lan gogorra egiten dutela zazpi urtez, lan gogorra egiten ari dirala, eta beraiek, bueno, hor dabiltzen antolatzaileak, sortzaileak direnez, bai zerkian, bai punkotalariak, denetik dago Mikel Azulon, eta, bueno, ba, antzerkia barrutik ezagutzen dugun jendea denez, ba, bultzada potentea ematen dion jendea da, eta nik uste dut egin bakarriken ez, baizik eta sustature egiten dutela.
Bueno, beraz, badago aukera eta badago hori nondik aprobetxatua ere okerrezpa naiz, zeu ere izango zara ziklo horretan ez da Itziar?
Bai, han izango bera, bai.
Eta ez dakit egiterautik zer nabarmenduko zegun zenuken, aipatu dugu ostegunan hasi eta igandera bitartean izango dela, ekainaren 18tik 21ra bitartean, ze amu jaurtiko diezu entzulei bertatik?
Bueno, nik ostegunean izango naiz bertan, da nik uste ostegunakin hasiko behala, hortik azten bai da egitaraua, eta berexia den egunetako bat izango nuke osteguna dela. Bere zergatik, ba, sormen prozesuen dauden lanak eskainiko direlako. Nola egiten dute hau, ba, eramaten dituzte hainbat talde, eta sortze prozesuan dauden antzes lanen zatitxoak erakusten dira, eta ondoren zati hori ikusi ondoren, sortzaileekin, ba, elkarrizketa bat ikusi alduzu, ba, sortzailea entzuna alduzu bere zalantzak, eta bere sormen prozesua kontatzen, eta sortzaileak bebaita ikusleen gandik jaso dezake ba, lan hori egiten nahi dan lan hortan, ba ikusleak nola jasotzen duen, nola bere egiten duen, edo zer ez zaion gustatu eta aldatu beharra duen, ba lan hortan, ez bide hortan. Beraz, bueno, ba, ez dakit ikuskizun edo eskaintza berezia da bintzat.
Beraz, bukatu gabe dauden antzerki piezak ikusteko aukera egoten da.
Bai, hori da, ba, amua botatzen dugu. Egin aurretik, egiten ari garela, horneko ba, amua botatzen dugu ikuslengan.
Aha, eta bide batez, hobetzeko aholkuak hartu ere bai.
Bai, hori de garrantzitsua da, eta bai.
Bueno, kuriosoa, baina esperimentu polita ostegunean izango den hori. Horrez aparte, zerka jarriko diguzu?
Bai, aipatuko ditu nortzuk egongo garen, esan dugu gu ongo garela, baina beste batzuk ere bertan izango dira. Bera, batetik han izango da tripak kolektiboa, beraiek Mai Martedena, Maite Mugerza eta Marina Ortiz de Zarate dira eta laguntzaile bezala Parazit kolektiboa dabilkite. Ondoren izango dira Erori antzeslana, bueno, antzeslana edo dantza eta antzerkiatik du performance egiteko ba, ikuskizun bada. Eta hemen Eneko Alcaraz eta Maria Alonso arituko dira. Ondoren Dios antzeslana ikusiko dugu. Hemen aktore lanetan Aitor Fernandino eta Josu Florentinoa arituko dira. Eta ondoren Beltxarga Beltza, antzeslana, eta taldea da Goitibera antzerkia. Ondoren gu, egongo gara, eskutitzak antzeslanarekin, eta bueno, nire talde guztia, ba, Nineu, Aitor Fernandino, Lazio Bide, Josean Bengotxea, Aiora Zebano, eta Josu Florentino arituko gara lanean. Bueno, guztiak ez gara arituko, hortik lau arituko gara. Eta bukatzeko ba estualdia antzeslana lepetiz ridikulez taldearekin.
Bueno, aukera paregabe orduan, amaigabeko pieza horiek ikusteko edo amu horretaz gozatzeko ikusle dutena eta bide batez, ba pieza horiek eurenak ere sentitzeko, ba zer hobetu edo zer aldatu aholkuak emanteko aukera izango dutelako.
Hori da. Ostegunean Masieretan izango da hau Mikel Azulon. Eta, bueno, ba, ipamen gisa edo jake amua botatzen egiare lazetun dugun, ba, bueno, ba, herrian pintxopotea izango dela, eta aukera politia da, ba, xiretan antzerkie guzti hauek zatitxoak ikusi, sortzaileak entzun, eta gero ondoren, ba, pintxopote pixkatiteko da.
Bueno, plana egin da gorduan, aitzakiarik ez bertaratu gabe. Geratzeko hori osteguneko ari dagokionez, zeu bertan izango zarela aipatu dugu, egiterautik beste zerbait nabarmendu nahi altzen okeitziar.
Ostiralean antzeslanak ikusteko aukera izango da, zuek antzeslana ikusteko aukera izango da, eta, bueno, hemen aipamena egin behar dena da, lehenengo eta behin antolatzaileak eskatzen nahi dira, sarrerak erreserbakin errezibatu inberdiala, kopuru agnatik eta, beraz, Mikel Azuloko, edo estena jartze baldin osu da web horria, ba, bertan da, bai telefono bat edo kontaktuan jartzeko behikin harremanetan jartzeko zerrerak hartzeko. Bai? Eta bueno, ba hau izaten nintzen ostegunean ostiralean markatu zuek antzeslana izango dela. Hemen topatuko itxo bueno, ba testua Ander Fernandez eta Oier Gilenek egindakoa da, zure dekatikan ateratzen den testuare bada. Eta ba otaula gainean ikusiko dira Kolizela, Ander Fernandez eta beste hainbat lagun ikusi alko itxeu eta bueno, baitxura oso politia dukan antzeslana da biskate ba, bidean zinemaren kin batea, ba, norberaren memoriaren bidai baten pasadizo bat egiten du. Eta, bueno, ba, proposamen interesgarria egiten zait.
Bueno, aukera polita orduan, okerrezpa naiz, joan den astean hemen aipatu genituen, edo izpi izan genituen, abarka xortak mikroan zerkia ikusteko aukera ere, egongo da estenak zikloan.
Zuek hau seiretan eta zortziretan izango da, eta tartean abarka xortak kalean ikusi algo ditugu baita.
Eta larun baterako beste bi proposamen.
Hori da. Eta larun baterako, ba, antzerki labea mostrak, ba, bertan ikastaroetan jardun duten ba, emaitza, bukaerako emaitza izango da, eta horren izanen ba, xiretan izango da, eta bukaerako ba, zu izan nahi antes lana, ba, bukaerako ba, etxekoen lana, ez da, zortziretan, ba, metro kuadroaren ba, zormen kolektiboa, ba, lana.
Bueno, aukera paregabea antzerkiaz gozatu nahi duten oientzat guztientzat, eta kaso ohituta ez dauden horiek ere, ba, ohitzen joateko antzerkia ikustera, esan dugulako zaletasuna sustatzea ere badela ziklonen helburua eta izan dezala beharrezko arrakasta, ekainaren 21ean amaituko da zikloa, igandean, kaso honetan migrane obra deituriko lanarekin aipatu ditugu zenbait puntu zikloaz beraz, ez denak antzerki zikloaz, ez dakizuk zerbait gehitu nahi ote duzun itziar.
Ez ba, gonbidapena egin, jendeari, ba, esan bezala, ba, aukera politia delako, antzerkia, sortuta dagoen antzerkia ikusteko, sortzen ari denak ikusteko, zer lan egiten ari diren momentu honetan urrengo urtea dire dira ba, Euskal Herrian zelan egiten ari den entzuteko eta ikusteko aukera politia dela. Harremana egiteko ere bai, sortzaileekin, ze oso leku txikia da Mikel Azulo, baina horrek ematen dio bere magia, eh? Sortzailearekin hain gertu egonin handizana, eta aktorekin, eta bere nola bizi dutenan ikuspegia hartzeko ere ba, leku oso politia da. Beraz, ba, bueno, ba, gonbidapen hain ikusle guztiai, bertatik pasatzeko duten egunetan, eta goratu, ba, ostiral eta larun bateko ikuskizunak eta ikustean nahi baldin badira, ba, erreserbak egin behar direla, eta bertan ikusiko garela.
Hori da, Lemailen mugitu eta reserva horiek egiteko aukerarik galdu gabe. Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea, mila esker. Gaurkoan ere zebrabidera batu eta eszenak antzerki zikloaz hitz egiteagatik eta datorren astelenean izango dugu elkarren berri.
Egin da.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.